Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Grčkoj završen generalni štrajk, ali su nastavljeni protesti. Reporteri Centra Atine opisuju kao bojno polje. Vuk Jeremić zbog prisustva predstavnika Kosova neće učestvovati na završnoj konferenciji Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i SAD u Crnoj Gori. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom se zahteva veća regionalna saradnja u potrazi za Goranom Hadžićem. Hrvatska danas i formalno zaključuje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Vreme danas oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura do 25 stepeni. A u narednih 30 minuta, između ostalog, ćete čuti. Srbija ove godine predsedava u više regionalnih inicijativa. Sa Jelenom Ilić iz Centra za evroatlantske studije razgovaramo o tome koliko ovdašnji zvaničnici to umeju da iskoriste.
Podsjetio bih vas da je i CEFTA na kraju krajeva jedna regionalna inicijativa u kojoj se Srbija bolje snalazi i više koristi prednosti CEFTA nego neke druge zemlje.
A u svetlu napuštanja još jedne konferencije zbog učešća Kosova, naša sagovornica dodaje.
Ne bi smela da dozvoli da politika prema Kosovu usporava rad spomenutih regionalnih inicijativa.
U danu kada Hrvatska zatvara pregovore sa Evropskom unijom, govorimo o tome šta je sve prošla na putu eurointegracija, premijerka Jadranka Kosor.
Evo, izračunali smo da je Brisel poslano više od 200.000 stranica različitih dokumenata. Imali smo zaista teške pregovore, 35 poglavlja, dakle svako mjerilo za otvaranje i svako mjerilo za zatvaranje poglavlja su zapravo teške reforme koje smo morali provesti.
Imena Miloševićevih ljudi objavljena u knjizi Ko je bio ko u Srbiji od 87. do 2000. godine pokazuju da su oni i danas tu oko nas, kaže jedan od autora Dušan Bogdanović.
Sad vidimo, recimo, kad se prelista ko sedi u vladi ili ko sedi u parlamentu ili ko drma akademijom nauk, medijima, ko je u sudstvu, onda se vidi da praktično nema diskontinuiteta u političkim biografijama najistaknutijih ljudi iz tog vremena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zvuci koje ste čuli dolaze iz Atine, u kojoj su do kasno u noć nastavljeni sukobi policije i demonstranata, nezadovoljnih usvajanjem novih, oštrijih mera štednje. Reporteri sa lice mesta, centar Atine, opisuju kao bojno polje. Protestanti na policiju bacaju kamenice i molotovljeve koktele, dok policija na njih ispaljuje suzavac. Oko 100 ljudi je zbog povreda glave i gušenja hemikalijama smešteno u bolnice. Nova okupljena najavljena su za danas. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić neće učestvovati na završnoj konferenciji članica Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i Sjedinjenih Američkih Država. Jeremić je odbio poziv crnogorskog kolege Milana Roćena zbog prisustva predstavnika Kosova. Stav Srbije, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, jeste da ne učestvuje na skupovima gde Kosovo nije zastupljeno kao Kosovo umnik. Inače, na Svetom Stefanu kod Budve počinje sastanak šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na tom sastanku Srbija će od Crne Gore preuzeti jednogodišnje predsjedavanje tim procesom. Učešće na skupu potvrdili su predsjednici Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije i Moldavije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se zahteva veća saradnja, pre svega među bivšim jugoslovenskim republikama, u otkrivanju i hapšenju posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića. Haški tribunal Hadžića tereti za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. godine. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je odslužila kaznu zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, pozvala je u intervju za NIN Ratka Mladića da preuzme krivicu. Hrvatska će danas zatvaranjem 4 zadnja poglavlja i formalno zaključiti pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatsku delegaciju u Briselu predvodi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Gordan Jandroković, dok evropsku stranu predstavlja šef mađarske diplomatije Janoš Martonji. Kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za predsjedavajućeg saveta ministara BiH Slavo Kukić u prvom krugu glasanja nije dobio podršku predstavničkog doma parlamenta BiH. Kukić je dobio podršku opšte većine poslanika, ali ne i entitetske većine iz Republike Srpske. Sednica Administrativnog odbora Skupštine Srbije, na kojoj će se odlučivati o zahtevima nadležnih pravosudnih organa za ukidanje imuniteta poslanicima, odložena je za utorak 5. jul, saopšteno iz parlamenta. Predsednik tog odbora, Nenad Konstantinović, rekao je da će se na sednici razmatrati 6 zahteva za ukidanje imuniteta petorici poslanika. On je objasnio da je reč o saobraćajnom prekršaju, nasilničkom ponašanju i krivičnim delima iz oblasti privrede. Od danas počinje da se primenjuje odluka Narodne banke Srbije o obaveznom depozitu od 30% za sve kredite u evrima izuzev stambenih, kao i o povećanju obaveznog učešća za stambene kredite na 20%. Dinar je oslabio prema evru za 45 para, tako da je zvanični srednji kurs 102,46 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u nastavku emisije govorit ćemo o učešću Srbije u regionalnim inicijativama, zatim o završetku pregovora Hrvatske sa Evropskom unijom, ali i o tome gde su danas ljudi Slobodana Miloševića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, u narednim minutima govorimo o učešću Srbije u regionalnim inicijativama, s obzirom na to da u ovoj godini predsedava u više njih. Srbija danas na Svetom Stefanu u Crnoj Gori na samitu šefova država i vlada zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi preuzima predsedavanje i tom inicijativom. Podsjetimo da Srbija od pre dve nedelje predsedava centralno-evropskom inicijativom, a da je krajem aprila preuzela i predsedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbegla lica. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da je regionalna saradnja jedan od prioriteta, te da će se predsedavanja iskoristiti što bolje mogu.
Pogotovo u ovakvim okolnostima ekonomske krize, usporenja evropskih procesa saradnja između država članica jugoistočne saradnje, proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je još važnije nego što je to bila u prošlosti. Srbija će dati svoj pun doprinos ovom predsedavanju, jer činjenica da Srbija predsedava sa svim inicijativama znači da ćemo moći da koordiniramo planove svih tih inicijativa u tom smislu.
Rekao je ministar spoljnih poslova, a direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić za Radio Slobodna Evropa je ocenila da u Srbiji ima dosta ljudi koji shvataju značaj takvih inicijativa i da se one i relativno dobro koriste.
Podsjetio bih vas da je i CEFTA na kraju krajeva jedna regionalna inicijativa u kojoj se Srbija bolje snalazi i više koristi prednosti CEFTA nego neke druge zemlje. Jako je bitno da Srbija učestvuje u svim takvim inicijativama iz prostih globalnih razloga, a to je da su regioni veliki sa svojom fleksibilnošću i političkim različitostima, a sa mogućnostju da se međusobno povezuju i artikulišu svoje interese, sada već i naučno dokazano najbolji način za preovlađavanje problema i mana koje globalizacija donosi, a za maksimalizaciju korišćenja svih vrsta dobiti koje također globalizacija donosi. I u tom smislu naravno da je svaka regionalna inicijativa dobro došla.
Međutim, u istom danu kada Srbija počinje predsedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, ministar spoljnih poslova je saopštio da neće učestvovati na završnoj konferenciji članica Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i SAD, jer će na njoj Kosovo imati svog predstavnika. Naša sagovornica Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ukazuje da bi Srbija u kontekstu regionalne saradnje morala da obrati pažnju i na odnos prema Kosovu.
Evropskoj uniji i NATO jako bitno da zemlje i u Zapadnom Balkanu i u Jugoistočnoj Evropi, bez obzira šta se pod tim sve tačno podrazumeva, što intenzivnije međusobno sarađuju, zato što oni to vide kao faktor stabilizacije i jedne uspešne političke konsolidacije regiona, kao što smo vidjeli u Istočnoj Evropi. Jugoistočna Evropa je mesto gde je zapadna međunarodna zajednica uložila dosta i ekonomskih resursa, ali i političkih resursa, i svako ometanje namere da se taj region potpuno konsoliduje ili uvede u Evropsku uniju i NATO je rađenje protiv interesa Evropske unije, pa onda i protiv vlastitih interesa. I to Srbija mora da ima u vidu kada artikuliše svoju politiku prema Kosovu i ne bi smela da dozvoli da ta politika prema Kosovu usporava rad spomenutih regionalnih inicijativa, pogotovo kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, sloboda kretanja ljudi i roba, ali i ono što se u odbrambenom smislu i bezbednostnom vidi. I mislim da će jedan od najvećih izazova u narednom periodu biti da li će Srbija shvatiti da bi bilo jako pametno da počne da sarađuje sa kosovskim bezbednostnim službama, bez obzira na to da li je priznala Kosovo ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Milić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo na regionalnim temama. Kao što ste čuli, Hrvatska danas zatvara posljednja 4 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Time će, nakon maratonskih pregovora koji su trajali gotovo 6 godina, Unija ovog poslepodneva s Hrvatskom zaključiti pristupne pregovore. Iz Zagreba o tome izveštava Ankica Barbir-Mladinović.
U informacijskom centru Europske unije u Zagrebu uživo će se večeras u 18 sati prenositi konferencija za medije iz Brisela i zaključenje pristupnih pregovora s Hrvatskom. Težak i dug put je Hrvatska prošla. Status kandidata dobila je još 2004. a sami pregovori počeli su 2005. Hrvatska je prva zemlja kandidat koja je obavila najzahtjevniji i najkompliciraniji pregovarački proces, na što je ovih dana podsjetila i premijerka Jadranka Kosor.
Evo, izračunali smo da je Brisel poslano više od 200.000 stranica različitih dokumenata. Imali smo zaista teške pregovore, 35 poglavlja, dakle svako mjerilo za otvaranje i svako mjerilo za zatvaranje poglavlja su zapravo teške reforme koje smo morali provesti.
Konačno, sve je gotovo, zadovoljstvo je tu, može se odahnuti, ali kao nakon položenog teškog ispita nema neke posebne euforije. Danas završava i 6-mjesečno mađarsko predsjedanje Evropskom unijom, a upravo su Mađari zadnjih pola godine snažno lobirali za dovršetak hrvatskih pristupnih pregovora i željeli da se to dogodi upravo do 30. lipnja i kraja njihovog predsjedanja. Radni datum pristupanja Unije je 1. srpnja 2013. Međutim, Hrvatsku do tada čeka još puno posla. Reforma pravosuđa nije dovršena, kao ni kazneni progon i ratnih zločina. Osim toga, Evropska unija traži dodatne napore u borbi protiv korupcije, tu je i nedovršena privatizacija brodogradilišta i zbog svega toga Hrvatska će, unatoč zaključenju pregovora, ostati pod strogim evropskim monitoringom, istina bez sankcija, ali nadzor će trajati sve do dana pristupanja Evropskoj uniji. No, službeno otvorena vrata Europe Republici Hrvatskoj nakon dugih 6 godina važno je postignuće hrvatske državne politike, ne samo vladajuće stranke i ne samo jedne vlade. Dr. Neven Šimac, pravnik i stručnjak za Evropsku uniju, u izjavi Hrvatskom radiju.
Konačno, i Evropska unija ima potrebu da Hrvatska bude jedan dobar primjer koji će moći slijediti drugi, da motivira i susjede, upravo zato da bi se na neki način stabilizirao taj jugoistok Europe u miru i u nekom prosperitetu, bez obzira na sadašnju krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Grčkoj je završen generalni štrajk, ali su nastavljeni protesti. Reporteri Centar Atine opisuju kao bojno polje. Za danas su najavljena nova okupljanja. Vuk Jeremić zbog prisustva predstavnika Kosova neće učestvovati na završnoj konferenciji Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i SAD u Crnoj Gori. Savet bezbednosti usvojio je rezoluciju u kojom se zahteva veća regionalna saradnja u potrazi za preostalim haškim beguncem Goranom Hadžićem. Hrvatska danas i formalno zaključuje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Vreme danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Fond Biljane Kovačević-Vučo objavio je knjigu Zloupotrebljene institucije, koje ko u Srbiji od 1987. do 2000. godine. U knjizi je nabrojano 1400 imena iz raznih sfera društva, od politike, akademije, crkve, vojske, do medija i estrade, svih onih preko kojih je Slobodan Milošević ostvarivao svoje političke i ratne ciljeve. Osim poznate aktivistkinje, knjigu potpisuje i njen partner Dušan Bogdanović. To delo bilo je povod da pitamo gde su danas Miloševićevi ljudi, a gde su njegovi politički ciljevi. Branka Mihajlović.
Knjiga Ko je ko u Srbiji 87-2000 nastala je po uzoru na jednu sličnu u Nemačkoj, otkriva Dušan Bogdanović.
Ja sam na jednoj buvljoj pijaci u Berlinu, gde sam u to vreme živeo, naišao na jednu knjigu koja se zove 5000 glava, ko je bio ko u Trećem rajhu. Jedno mi je bilo jasno da moram da napravim nešto tako za Srbiju.
Na više od 300 stranica ređaju se manje ili više poznate imena. Neka sasvim zaboravljena, neka nikada poznata široj javnosti, neka od njih i danas veoma uticajna. Cilj je da se pokrene otvorena debata o tome šta se događalo u 90. godinama, kaže koautor projekta Dušan Bogdanović, tvrdeći da ova knjiga nije knjiga srama. Biografski podaci se odnose samo na period do 2000. godine, tako da knjiga ne otkriva da su među Miloševićevim ljudima danas neki od njih. Predsjednica Skupštine, potpredsjednik vlade, ministar u vladi, direktor RTS-a, da ne nabrajamo dalje. Dušan Bogdanović.
Nama je krivo što nema podataka o tome šta su oni radili posle toga, zbog toga što sad vidimo, recimo, kad se prelista ko sedi u vladi ili ko sedi u parlamentu ili ko drma Akademijom nauka i medijima, recimo, isto tako, ko je u sudstvu, onda se vidi da su da praktično nema diskontinuiteta u političkim biografijama najistaknutijih ljudi iz tog vremena.
Koliko su Miloševićevi ljudi uticajni danas, pitali smo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pa evo samo da pomenem ime Dobrice Ćosića, koji dan danas uzima medijski javni prostor, ključni je čovjek, odnosno taj njegov pristup je ključan u definisanju narativa o toj prošlosti. Znači, on još uvijek oblikuje javno mnjenje ovdje.
Kako biste vi sada odgovorili kad bi vas neko pitao gdje su sada ključni Miloševićevi ljudi?
Oni su u svim institucijama ovog društva. Oni su tajkuni, oni su svi tu. Ne radi se o tome da se oni svi sklone, nego da se suštinski distanciraju od tog projekta i te politike. Jer mi do sad toga nismo imali, jer Milošević se, kao recimo i Ratko Mladić, kad čitate sve te tekstove koji su svi dana objavljeni, vidjet ćete da u stvari većina njih smatra da je on zaslužan za Republiku Srpsku, kao i Biljana Plavšić, koja je čak i odslužila kaznu, ali se vratila kao neko ko se žrtvovao za taj rat i cilj Republike Srpska.
Da li je, na primjer, javno iskazivanje privrženosti Milutina Mrkonjića, ministra u vladi Srbije i potpredsjednika socijalista, bivšem šefu Slobodanu Miloševiću, samo bezopasno koketiranje ili znak da su lončići na važnim mestima još pobrkani? Tek on može da u svom kabinetu drži sliku pokojnog haškog optuženika, može da finansira knjigu, zbirku, panegirika ratnom predsjedniku Srbije i da potpiše tekst u kome ga naziva haškim herojem. Bojan Kostreš, narodni poslanik iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je u vladajućoj koaliciji, ali koja ima radikalan otklon prema Miloševićevoj politici, ne vidi značajniji uticaj bivših ljudi na današnju politiku, uprkos navedenim primjerima.
Postoje određeni pojedinci u vlasti, kao što je gospodin Mrkonjić, koji bi verovatno želeli da Miloševićevo vreme nikada nije prošlo, ali na sreću svih nas Milošević, niti njegova politika, što je mnogo važnije, su danas nalaze ili u dubokoj opoziciji ili na svetlištu istorije.
Ipak jedna izjava predsjednika njegove stranke, Nenada Čanka, otkriva da ova nevelika vojvođanska politička partija tek očekuje distanciranje od 90-ih, od projekta Memorandumske Srbije, čiji je autor Dobrica Ćosić, a koji je praktično Milošević pokušao da ostvari ratnim sredstvima. Bojan Kostreš.
Sigurno znate da je predsjednik naše stranke izjavio da će onoga dana kada je zabranjen nacionalni stroj, da je to tek početak cele priče, a da će se obračun sa prošlošću i sa ljudima koji su načinili zlo i Srbiji i regionu 90. godine završiti kada se Dobrica Ćosić nađe na optuženičkoj klupi.
Pored Ekmečića, Tijanića, Šešelja, Koljevića, Karadžića, našao se i opozicioni lider koji je bio 90. godina simbol otpora Slobodanu Miloševiću, Vuk Drašković, Dušan Bogdanović.
On zaista jeste bio ne samo jedan od najistaknutijih figura u toj opoziciji, nego i jedna vrsta simbola opozicije Miloševiću. Međutim, ne možemo prenebregnuti činjenicu da je on bio i potpredsjednik jedne od saveznih vlada koje su bile pod direktnom kontrolom Miloševića.
Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog nekih imena koje su se tu našla, mogu se predvidjeti burne reakcije u Srbiji. Da li će debata o 90-im, toliko potrebna Srbiji danas, ako je bude, pokazati da je u pravu Bojan Kostreš ili Sonja Biserko?
Miloševićevi politički ciljevi su poraženi ili na dobrom putu da budu poraženi, a nadam se da su Miloševićevi ljudi na putu za zatvor.
Jedan deo kadrova koji je čvrsto identifikovan s Miloševićevom politikom još uvijek je tu. Ne dozvoljavaju tu vrstu otklona od Miloševićeve politike.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno nedavno istraživanje sprovedeno u Srbiji pokazalo je da se u posljednje 4 godine povećala etnička distanca prema pripadnicima drugih naroda, Albancima, Crnogorcima, Bošnjacima, Hrvatima i Romima. U medijima se to reflektuje tako što se susedi predstavljaju kroz izrazito negativne stereotipe, a vicevima i humoru na njihov račun čitava Srbija se smeje. Međutim, kada se neko drugi, na primjer američka komičarka Chelsea Handler, drzne da podsmehne zemlji kao što je Srbija, onda protestni tabak presavija čak i ambasador Srbije u Americi. Slušamo temu Branke Trivić.
Popularni srpski komičar Ivan Ivanović u svojim dvema nedavnim emisijama satirom je nišanio Hrvatsku i Katoličku crkvu, na šta se publikum grohotom smejao. Tim povodom je Demokratska zajednica Hrvata zatražila od nadležnih državnih institucija da se televiziji Prva oduzme pravo na nacionalnu frekvenciju. Ocenjeno je da je emisija obilovala uvredama na račun Katoličke crkve i govorom mržnje prema hrvatskom narodu. Savet Republičke radiodifuzne agencije saopštio je da je pokrenuo postupak protiv ove TV kuće zbog programskih sadržaja u tim emisijama. Slaven Bačić, predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine, nema baš ništa protiv humora, satire i slobode javnog izražavanja, ali za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što mislim da je problematično, da se ta satira ne samo zasniva na nekakvim nacionalnim predrasudama ili hoćete verskim, nego što je još gore. Ona aktivno utiče na formiranje i produbljivanje nacionalnih predrasuda prema drugima. Da li su on to slučaju Hrvati, da li to su na Katoličkoj crkvi ili neko treći. A da vidimo da je to zaista tako, vidimo da su svi ti njegovi skečevi, šale, montaže bili izuzetno burno pozdravljeni od strane gledateljstva. Znači, novinarski, on ima pravo i kretao se tim satiričnim okvirima. Ali ono što mislim da je politički nedopustivo, da na taj način zapravo jača predrasude prema drugom, osobito čak i prema susjednim narodima i susjednim zemljama.
Vredi u ovom kontekstu podsjetiti kako se gotovo čitava srpska nacija žestoko razgnevila zbog satira američke stand-up komičarke Chelsea Handler uperenog u Srbiju. Povređeni nacionalni ponos dostigao je takve razmere da je čak i ambasador Srbije u Americi uputio zvaničan protest televiziji koja emituje šou gospođe Handler. I dok sopstveni nacionalni ego teško oprašta tuđe šale na svoj račun, druge etnikume, posebno one u najbližem susjedstvu, Albance, Crnogorce, Bošnjake, Hrvate, Rome, Mađare i druge, propušta kroz izrazito negativne stereotipe. Albance će u Srbiji gotovo svi nazivati šiptari, a na primjedbu da je to uvredljivo, odgovorit će da oni sami sebe tako zovu. Ni Crnogorci, Hrvati ili Bošnjaci ne prolaze dobro u srpskim medijskim prezentacijama, i to ne samo onim tabloidnim. Posljednje martovsko istraživanje samo je potvrdilo ovakvo stanje stvari u srpskim glavama. Pokazalo je da je prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima, Crnogorcima i Romima etnička distanca u posljednje 4 godine i velika i još veća. O tome svedoči podatak da oko 40% ispitanika nerado prihvata činjenicu da su i Albanci državljani Srbije, a trećina građana ne bi željela da im Hrvati, Mađari, Romi ili Bošnjaci budu komšije. Mržnja, šovinizam i diskriminacija po etničkoj osnovi koje su Srbijom vladale 90. godina, nažalost, uzele su i još uvek uzimaju strašan danak, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Karadžić, komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava. Kad je o medijima i medijskoj prezentaciji drugih naroda reč, kaže Karadžić, sloboda izražavanja jeste neprikosnovena sloboda, ali ona podrazumeva izvesna ograničenja čiji je smisao da ne sme da izaziva rasnu, nacionalnu i versku mržnju.
Istraživanje, ali i naš stalni kontakt sa ljudima u Srbiji pokazuje veliki stepen nerazumevanja predrasuda, stereotipa koji dovode do diskriminacije pripadnika određenih nacionalnih zajednica. Nažalost, veoma mali broj ljudi shvata kakve posljedice su ostavili ratovi 90-ih, nacionalna mržnja, netrpeljivost, diskriminacija, tako da u ovom slučaju neophodna je akcija bukvalno svih u ovom društvu i tu podrazumeva medije, edukativni sistem, političku elitu, nadležne institucije koje prate rad medijskih kuća. Naravno da se uvek ljudi pozovu na slobodu izražavanja, ne shvatajući da ona ima određene ograničenja, to je kad izazivate rasnu, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu mržnju i netrpeljivost.
Ratno-huškačka prošlost i kontinuirano medijsko flertovanje aktuelnih političkih elita sa nacionalizmom iza Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predstavljaju rodno mesto velike etničke distance građana Srbije prema susedima u okruženju.
Posledice te etničke distance koja se povećava očigledno u Srbiji prema drugim narodima je posledica naše neposredne prošlosti i takozvane dehumanizacije neprijatelja, odnosno dehumanizacije čitavih naroda kroz tu ratno-huškačku i šovinističku propagandu. Toga se, nažalost, naši političari koji na neki način generišu izražavanje i u medijima nisu odrekli i to je jedan od uzroka, a drugi je zapravo neprestano šurovanje ili koketiranje sa nacionalizmom kao pogodnim tlom za dobijanje glasova. U tom smislu potrebno je pre svega da sami mediji vode više računa o načinu na koji izveštavaju kada su u pitanju drugi narodi, nacionalne manjine ili manjinske grupe, ali i ostale društvene grupe. Pre svega politička elita i funkcioneri koji prosto u tom medijskom prostoru unose taj tu dozu etničke distance prema svima koji nisu Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije jedna interesantna vest iz sveta. Severnokorejske vlasti odlučile su da na 10 mjeseci zatvore sve fakultete, a studenti će umjesto na predavanja ići u fabrike i na polja kako bi pomogli radnicima i seljacima da zemlju što brže izvuku iz ekonomske krize. Objavio je Daily Telegraph, pozivajući se na izvore iz Južne Koreje. Taj britanski list navodi da će fakulteti biti zatvoreni do aprila naredne godine. Svi studenti moraju da se odazovu pozivu državnog rukovodstva, a izuzetak su samo oni koji treba da diplomiraju u narednih nekoliko mjeseci i strani studenti. Japanski analitičari vjeruju međutim da je razlog za zatvaranje fakulteta strah državnog vrha da bi mogla doći do studentske pobune.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Grčkoj je završen generalni štrajk, ali su nastavljeni protesti. Reporteri Centar Atine opisuju kao bojno polje. Vuk Jeremić zbog prisustva predstavnika Kosova neće učestvovati na završnoj konferenciji Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i SAD u Crnoj Gori. Savet bezbednosti usvojio je rezoluciju kojom se zahteva veća regionalna saradnja u potrazi za Goranom Hadžićem. Hrvatska danas i formalno zaključuje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Vrijeme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kratkim podsjećanjem na najvažnije vesti, stigli smo do samog kraja emisije. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete potražiti na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.